Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Štai Katechezės laidose jau aptarėm pirmus keturis Dievo įsakymus. Prieš tęsiant toliau, norėčiau apžvelgti jūsų klausimus, kurie yra likę po praeitų katechezės laidų, taip pat klausk drąsiai laidos. Dainius iš Vilniaus klausia: patarkite, prašau, uošvienėina iš pažinties, nes atseit iš pažįsta nuodėmės tiesiogiai Dievui. Važinėja į Merkinės piramidę ir vis tiek eina komunijos, nieko nenori girdėti, kad blogai daro. Ką daryti? Na, kartais žmonės tikrai nenori nieko girdėti, negu kad jie yra įsitikinę, nes jeigu kartais išgirsi, suprasi, kad tai yra tiesa, tai reikės kažką keisti, kažko atsisakyti, tai kainuoja. Galima sakyti tam tikrą, kančią žmogus patiria, kai reikia keistis, todėl kai kurie žmonės užsidaro ir nėra atviri tiesai ir tiesiog vadovaujasi tik tai tokia patogia tiesa arba pagal savo supratimą. Nežinau, ar verta įrodinėti, nes jeigu žmogus nenori girdėti, jam turbūt ir neįrodysi. Ir yra sakoma šventam rašte, kad reikia vengti tuščių ginčių. Taigi, gal pirmiausia, to principo reikia laikytis, turėti kantrybės su tokiu artimu žmogum, vis tiek jį mylėti, už jį melstis ir savo tikėjimu liudyti tikėjimą. Nes išganimą veda tikėjimas, kuris yra viešpaties mums duotas, apreikštas, o nesusigalvotas tikėjimas. Todėl neinant iš pažinties, mes pažeidžiam iš tikrųjų Dievo valią, kuri parašyta yra šventajame rašte, kuris yra vienas iš dviejų apreiškimo šaltinių. Antras apreiškimo šaltinis yra apaštalų tradicija. Ir ten sakoma, kad reikia išpažinti nuodėmes. Taip pat, kad išrišimą gali teikti viešpaties pasiusti apaštalai. Apaštalams Jėzus davė šventąją dvasę: imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos ir bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Gal tiesiog tiktų padovanoti šventąjį raštą pradžiai jūsų uošvieniai, gal kažką ir priims. Na, o komunijos ėjimas, iš tikrųjų neinant iš pažinties, tiesiog yra tokia eilutė apaštalo Paulius, kad kas nevertai priima eucharistinę duoną, tai valgo savo pasmerkimą. Ir negali ruoštis pagal savo įsivaizdavimą, o ne pagal viešpaties mokymą. Nes Kristaus mokiniai mokosi iš Kristaus, jie leidžiasi būti mokomi, o ne bet kokio tikėjimo, ne bet kuriuo keliu keliaudami, bet tuo, kur Kristus yra parodęs, kur jis yra pats. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Kitas klausimas. Bedarbės brolis pakėlė prieš save ranką. Kaip galima padėti taip pasielgusiam žmogui? Suprantu, jog šventos mišios yra centras. Kaip paguosti kenčiančius artimuosius? Na, tikrai paguosti kenčiančius artimuosius nėra taip lengva. Ir tos paguodos ieškant ir kitam žmogui reikia leisti žmogui ir gedėti. Kartais mes norim kitus paguosti, nes patys kenčiam dėl liūdinčių savo pažįstamų, draugų, ir vengdami tos kančios bandom kažkaip paguosti, kad tik jie mūsų akise neverktų, neliūdėtų, nebūtų nusiminę, bet tarsi raginam, kad jie eitų kur nors išsiblaškyti, dar kaip nors. Būna tokių netikrų paguodų, bet reikia leisti žmogui iškentėti savo kančią iki galo, išjausti tuos gedulo netekties jausmus, leisti išsiverkti, suprasti, būti su žmogumi, jeigu galim būti su jais tai yra tikrai paguoda. Tiesiog buvimas kartu jų skausme guodžia. Ir žinoma, guodžiant nedėra meluoti. Visą laiką, bet kokioj situacijoj, jeigu guodžiam žmogų, kartais sakom, ai, čia nenusimink, čia nieko tokio, čia viskas gerai, nors iš tikrųjų nėra gerai, bet su melu žmogaus nepaguosi, gali tik apgaut, tačiau vis tiek susidūrus su tikrove, žmogus gali tikrai vėl pulti tą nusiminimą, arba tiesiog net jumis nepatikėti, nes aiškiai matosi, kad meluoja. Meluojat. Taigi ir guodžiant, jeigu savižudybės atveju, na taip, jeigu žmogus pakelia prieš save ranką, jis padaro nuodėmę. Mes nežinom, ar sąmoningai ir laisvai tas žmogus tai padarė, ar tiesiog tam tikroje būsenoje, kurioje jis nebuvo visiškai laisvas, jo valia nebuvo visiškai laisva. Ir galbūt tikrai ne mums yra vertint tos nuodėmės sunkumą. Taip, tai nuodėmė. Sunki nuodėmė būna tada, kada žmogus laisvai, sąmoningai žinodamas, ką daro, sunkiame dalyke tai padaro. Ir tada žmogus pats atsiskiria nuo Dievo. Ir tada amžiams. Bet ar tikrai laisvai, mes nežinome ir turime viltį, kad vis dėlto žmogus, pakeldamas prieš save ranką, jis galbūt tuo metu nebuvo visiškai laisvas. Mes nežinom ir vis tiek meldžiamės su viltim, prašydami Dievo gailestingumo tam žmogui, bet nesakydami, kad čia Viešpats pašaukė, ar kad čia Viešpats nusišypsojo tokiu būdu, ir kad štai žmogus jau tiesiai pas Viešpatį. Yra dar skaistykla tokia būsena. Žmogus labai abejotina, ar nusižudęs gali eiti tiesiai pas Viešpatį. Labai tikimės, kad ne jam žina pražūti, nes pasitikim Dievo gailestingumu. Na, o sąmoninga laisva savižudybė, jin tikrai, jo svoris yra toks, kad tikrai verta pražūties, ta prasme, kad jeigu žmogus pats laisvai tą pasirenka, jis atsiskiria nuo gyvenimo ir nuo amžinojo gyvenimo. Jeigu laisvai, tačiau mes nežinom Dievo gailestingumo ribų ir juo pasikliaujam. Štai ir guodžiant artimuosius, reikia akcentuoti į tai, kad taip, tai yra nuodėmė, bet taip, Dievas taip pat yra gailestingas, pasitikėkim juo ir melskim. Tačiau, kai žmogus gedi, jisai ne tik sielojasi dėl to žmogaus amžinojo likimo, o dažnai net nesisieloja, bet sielojasi dėl savęs. Ir kenčia ir verkia dėl savęs, kad aš neturėsiu to žmogaus, kad man bus blogai. Tai labai svarbu yra buvimas su gedinčiu žmogum, bendravimas su juo. Na, jeigu jis nori pabūti vienas, palikti, gerbti jo tą pasirinkimą. Tačiau išgrinint savo intenciją reiktų, ar noriu paguosti, ar tik ne dėl to, kad man pačiam būtų geriau. Kitas klausimas Vilijos. Nuoširdžiai praktikuoju tikėjimą 8 metai. Kas sekmadienį lankau bažnyčią, dalyvauju adoracijose, priimu sakramentus. Anksčiau tikėjimas buvo drungnas. To pasekoje užauginau netikinti sūnų. Griežtai atsisakė ruošti sutvirtinimo sakramentui. Dėl to labai sielojosi. Kaip man elgtis? Toliau praktikuoti tikėjimą, mielą Viliją. Ir nešiot savo sūnų maldoj. Nes tikinčio malda daug gali, kaip yra sakoma šventam rašte, daug gali karšta teisiojo malda. Ir jūsų pareiga savo sūnų lydėt maldoj. Tai yra tarsi atitaisimas jūsų aplaidumo tada, kada netikėjot. Ir visą gyvenimą, kai gyvenat, rūpinkitės jo išganimu, būdama pirmiausia jo užtarėja. Galbūt jau tokio amžiaus, kai nelabai priims jūsų patarimą. Gal ateis laikas dar protingesnis amžius, kada vėl priims jūsų patarimą. Tad turėkite kantrybės. Nenorėkit, kad viskas būtų kaip niekur nieko, tarsi visą gyvenimą būtume tauginusi ir tarsi viskas dabar susidėliotų tuoj pat į savo vietas. Ne, tam tikri dalykai turi pasiekmes, tam tikriems dalykams reikia ir laiko, o kartais ir viso gyvenimo laiko. Kitas klausimas. Dievas gailestingas. Viskas jo valioje. Kam jam reikia žmogaus kančios? Pavargau gyvent, pavargau pati nuo savęs. Kai mirsiu, ko gero eisiu pragaran. Kam Dievui reikia mano kančios po mirties? Klausė Vida iš Vilniaus. Dievui nereikia jūsų kančios. Ypač amžinos kančios. Dievas jūs, mielą Vida, sukūrė tam, kad gyventumėt. Jis turėjo ir turi planą, kad gyventumėt. Nebent jūs tam priešinsitės. Nebent jūs atsisakysit to plano savo netikėjimu. Tačiau šiame gyvenime kančia, jinai reikalinga mums patiems, dėl mūsų gyvenimo krypties, kad jaustume gyvenimo skonį, kad augtume kaip žmonės. Labai svarbu savo kančiai prasminti. Nepakeliama kančia yra tik tai ta, kuri yra beprasmė. Ir jeigu žmogus visą gyvenimą papratęs tik tai ir vengti kančios nuo mažens, taip tada jam yra sunku ir jis neauga. Nei kaip žmogus, nei kaip dvasinė būtybė. Jo ir dvasia neauga, jis yra suglebęs, jis neatlaiko, jis neturi šaknų. Tad labai kviečiu, mielą Vidą, jūs įsišaknyti į viešpatį širdį savo tikėjimu, priimti tą Dievo gailestingumą. Ne pragaro jūs esat sukurta ir nebūkit tikra, kad kai mirsiu, ko gero eisiu pragaran. Turėkit viltį, pasitikėkit Dievo gailestingumu. O gal ir pagalvokit, ar tikrai neturiu beprasmės kančios, gal kai kurią kančią tikrai galima sumažinti. Galbūt senai buvot iš pažinties ir tas kirba, gal nuodėmės jūs legia. Taip, tai yra beprasmė kančia ir yra galimybė jos atsisakyti. Monika iš Oslo rašo, lankau mišes jos norvegų kalba. Aš jos nemoku ir žodžio liturgijos nesuprantu. Ar tai nepilnas dalyvavimas mišiose? Na taip, kai nesuprantant, nėra tas pats, kas suprantant. Čia elementaru, tačiau vis tiek yra gera būti čia. Būti, kur yra liturgija. Tačiau yra galimybė galbūt pasiruošti šventoms mišioms. Štai ir internete galite susirasti lietuviškus švento rašto skaitinius kiekvienai dienai. katalikai.lt ir ten, kur yra Dievo žodis. Ir kiekvienai dienai paspaudus ten galima prieš šventąsias mišias tikrai pasiskaityti, persiskaityti Dievo žodį, jo ištraukas. Galima rasti ir homilijas internete, bernardinai.lt svetainėje. Galima internetu pasiklausyti Marijos radijo Dievo žodžio laidų, kur yra ir skaitiniai, ir homilija. Tiesiog reikia truputį paieškoti, pasirūpinti, pasidomėti. Ir jūsų dalyvavimas šventose mišiuose, mielą Moniką, ir Osle bus pilnesnis ir duos daugiau vaisių. Kitas klausimas, ar sekmadienį vakare būna pirmadienio šventosios mišios? Šeštadienį vakare galima dalyvauti vietoj sekmadienio, tai sekmadienį vietoj pirmadienio. Ir jau nebe sekmadienio šventimas? Ačiū už atsakymą. Ne, sekmadienį vakare yra sekmadienio šventosios mišios, nes pirmadienis, jeigu paprastai linė diena, liturgijoje jinai neturi išvakarių šventųjų mišių. Iškilmės turi ir sekmadienį išvakarių šventasias mišias. Nėra taip, kad kiekvienos dienos vakare yra sekančios dienos šventosios mišios. Tačiau šeštadienio vakare yra jau sekmadienio šventosios mišios. Kitas klausimas, ką daryti nuvažiavus į kitą šalis, pavyzdžiui, į Angliją, ar galima eiti į kitų konfesijų šventasias mišias katalikui? Na, ir Anglijoje yra katalikų bažnyčių. Na, jeigu taip jau būtų, kad visai nėra, nueiti galima, tačiau vis tiek mes turime suprasti, kad tai nėra mūsų šventosios mišios, nueiti pasimelsti tikrai nėra draudžiama, bet netiktų ten eiti komunijos, bet tiesiog galima klausytis Dievo žodžio, jeigu suprantat kalbą. Vis tiek Dievo žodis yra tas pats, tačiau netiktų pilnai dalyvauti jų liturgijoje. Vis tiek reikia laikyti savo katalikiškos tapatybės. Kitas klausimas. Mūsų bažnyčioje jau daugybę metų šeštadieniais vyksta šventosios mišios tik ryte, ir jei reikia kur sekmadienį išvykti, tai mes einam į tas mišes vietoj sekmadienio. Na, neblogai darote, tačiau vis tiek tai nėra sekmadienio šventosios mišios, tačiau jūsų sąmoningumas yra geras, kad rūpi dalyvauti šventose mišiose ir iš tiesų, jeigu retkarčiais tenka išvykti ir nėra galimybės dalyvauti sekmadienio mišiose, sunkios nuodėmės nepadarote, nes tai jūsų požiūrio ir nuostatos sekmadienio mišių atžvilgių nepakeis, nes jūs įprastai dalyvaujate. Na, o jeigu kartais tenka išvykti, tikrai nieko tokio, bet gera, kad atvykstate tai ir šeštadienio šventasias mišes. Vis tiek tai yra šventosios mišios, kuriuose galite priimti ir šventą komuniją ir klausytis Dievo žodžių, tik tai, kad nebe sekmadienio tas Dievo žodis, bet yra šiokiadienio. Jeigu tai paprastai, tai yra geriau negu nieko, tai tikrai geriau. Ar yra prietarai matyti visur Dievo ženklus? Bet jei taip nedarysi, tikrų Dievo ženklų niekada nepamatysi. Na, iš tikrųjų tik tu išmokti matyti tuos Dievo ženklus, atskirti, kur yra Dievo ženklai, ir tada nebus prietaringumas, nes iš tikrųjų visur, kiekvienoj smulkmenoj, na, reikia saugotis to iškreipto religinio jausmo ir jį lydinčio elgesio, to tokio tikrai gali nuvesti prietaringumą, bet gera yra turėti dvasinį palydėtoją, dvasios tėvą, kaip sakydavo, su kuriuo būtų galima pasitarti ir tikrai su jo pagalba atskirti, kur tikrai yra iš Dievo dalykai, kur yra prietaringumas, o kur gal net ir iš piktojo. Klausytojai iš Vilniaus klausia, kuo skiriasi pamaldos nuo šventųjų mišių. Na, kartais ir šventos mišios pamaldomis vadinamos, tačiau šventosios mišios skiriasi nuo kitų pamaldų, nes tai yra viešas bažnyčios veiksmas kaip liturgija ir čia yra Kristaus auka. Kitos pamaldos nėra Kristaus auka. Kryžiaus kelio pamaldos ar šventojo rožinio pamaldos ar susitaikinimo pamaldos ar taize pamaldos. Dažniausiai pamaldomis gal vadinama tie dalykai, kurie nėra liturgija, tačiau veda į liturgiją, jei ruošia mus, na, o liturgija, tai, pavyzdžiui, šventosios mišios yra šventųjų mišių liturgija, eucharistijos liturgija, kitų sakramentų liturgija, atgailos ir sutaikinimo sakramento liturgijos šventimas, kad ir bendruomeninis, kada visi bendrai klausosi Dievo žodžio, sąžinės patikrinimo klausimų, eina iš pažinties. Na, gali būti ir atgailos pamaldos, kur yra daugiau katechezės prasme naudojamos apie atgailą ar apie nuodėmę, žmogus tada iš pažinties gali ateiti kitu laiku. Taigi, pamaldos, pavyzdžiui, kryžiaus kelio pamaldos, tai tikrai padeda mums įsimastyti į tai, kas vyksta šventose mišiose, įsimastyti į Kristaus kančią. Šventasis rožinis, mes apmastom Kristaus gyvenimo paslaptis. Tai praturtina mus ir mūsų maldingumą, bet centras krikščioniško katalikiško gyvenimo centras yra šventųjų mišių arba eucharistijos liturgija. Liturgija tai yra viešas tarnavimas, pats tas žodis reiškia, ir liturgijoje tai yra ta Dievo tarnyba, išganimo darbas, mes persiimame tą Dievo tarnybą ir paskui einam tarnauti kitiems, kaip viešpats sakė, štai aš jums kojas numazgoju, dabar jūs vieni kitiems kojas mazgokite. Tai yra daug daugiau negu pamaldos liturgija, galima galbūt taip pasakyti. Vytautė iš Vilniaus rašo, laba diena, kaip galime padėti savo valia pasitraukusiems iš gyvenimo? Štai šio talentingas žmogus, Vytautas Šapranauskas, sunku ištarti, kad jis išėjo į nebūtį. Juk tikime, kad ir po mirties yra būtis. Ačiū Vytautė už šį klausimą. Žmogus neišeina į nebūtį, bet kuris žmogus. Ar tikintis, ar netikintis, kartais netikintieji galvoja, kad jie išeis į nebūtį, o tikintieji turės stoti prieš Dievo teismą. Ne. Per daug rizikinga būtų galvoti, kad po mirties nieko nejausiu, tiesiog išnyksiu, išeisiu į nebūtį, ir taip toliau. Jeigu žmogus taip galvoja, tada ta savižudybė jam yra lengvesnė. Tačiau negalim, net būdami netikintis, būti tokie tikri, kad ten yra nebūtis. Ir jeigu esi netikintis, o jeigu pagalvojus, o jeigu vis dėlto amžinasis gyvenimas yra, ar aš nerizikuoju per daug? Dėl pasitraukimo iš gyvenimo ką tik kalbėjome, kad mes pasitikim Dievo gailestingumu, bet kad vis tik rankos pakelimas prieš save yra nuodėmė. Ir mes galim padėti, besimeldžiant už tą žmogų labai nuoširdžiai. Štai kaip Mozė, kad meldžiasi už savo tautą, kuri pasidarė stabą ir nusisuko nuo Dievo, Mozė permaldauja Viešpatį. Arba kaip Abraomas derasi su Viešpačiu dėl Sodomos ir Gomoros. O jeigu ten bus 40 teisiųjų, nesunaikinsiu dėl 40. Nu gerai, o jeigu 30, gal 40 nebus. Nesunaikinsiu ir dėl tiek. Štai derasi, tačiau ten neatsirado tų teisiųjų. Tik tai Lotas su žmona, kuriems buvo pasakyta, bėkit iš ten. Ir būti tiems teisiesiems, mes tikintys pasaulyje ir esam kaip tie 10 teisiųjų, dėl kurių Viešpats nebūtų sunaikinęs Sodomos ir Gomoros. Arba netgi iš musulmonų galima paimti pavyzdį per užpratas kalėdas berods Egipte. Koptams švenčiant kalėdas, musulmonai ėjo kartu būti su jais bažnyčioje, kad būtų kaip gyvi skydai, kad teroristai nesusprogdintų tos bažnyčios, nes negalės naudotis pretekstu, nes ten irgi buvo musulmonų ir jiems tada pretekstas subyra ir taip jie apsaugojo krikščionis nuo tų, kurie yra teroristai, kurie kompromituoja ir patį islamą. Taigi būti tais tikrais geraisiais užtarėjais mūsų brolių seserų, kurie pasimetė gyvenime, kurie gal su migla ant akių nepažino Viešpaties, tikrai nei būti jie eina. Tačiau tikėkim Dievo gailestingumu, kad nuskaistinti per skaistyklos malonę, jie iš Dievo gailestingumo gali regėti Viešpaties veidą. Reikia čia mūsų tikėjimo. Taip kaip jeigu fiziškai neįgalus žmogus negali su ratukais užlipti laiptais, mes galim jį užkelti, galėdami vaikščioti. Jeigu neįgalus tikėti, jeigu taip galima pasakyti žmogus, negalime savo tikėjimu galime jam pagelbėti. Ir tai yra artimo meilės darbas. Brangus Marijos radijo klausytojai, pratęsime mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės.
Zdravo, kraljice míra, zdravo, majko ljubavi. Zdravo, kraljice míra, zdravo, majko ljubavi. Zdravo, 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 Mario. Zdravo, 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 Mario. Zdravo, kraljice míra. Zdravo, majko ljubavi. Míra, zdravo, majko ljubavi. Zdravo, 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 Mario. Zdravo, zdravo.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsėme mūsų laidą, kurioje šiandien apžvelgėme jūsų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti dėl laiko stokos praeitose katechezės laidose ir klaus drąsiai laidoje. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Tęskime. Marija iš Ignalinos klausė, ar būtini giesmininkai pašarvojus ir laidotuvių metu? Yra būtina melstis už žmogų. Būtiniausia yra šventosios mišio šventųjų mišių auka ir labai tinka, kad yra pamaldus giesmininkai, kurie iš tikrųjų užmirusi žmogų melstusi. Iš tikrųjų jie yra tie, kurie vadovauja maldai visų susirinkusiųjų. Tad jeigu be giesmininkų jums pavyksta nuo širdžiai melstis be jų pagalbos užmirusiųjų, tai puiku. Kai jie yra, tai turėtų būti lengviau melstis užmirusiųjų jiems, giedant giesmės kartu, prisijungiant pamaldžiai tų giesmių, klausantis, jeigu nemokam giedoti. Tačiau nėra labai geras dalykas, kai tie giesmininkai balsus tik labai nudailinant, tačiau niekiek nesimeldžia, o yra grinai tik tai kaip samdiniai, tai tada galbūt ir nėra būtini. Pagal ką atskirti, ar giesmininkai samdiniai ar ne? Na, iš tikrųjų, lankant parapijos bažnyčią, dalyvaujant sekmadienio mišiuose, galime matyti, iš tikrųjų pažįstant savo parapiečius, ar jie švenčia sekmadienį, ar jie gyvena krikščionišką, katalikišką gyvenimą, ar ne. Geriausia tikrai būtų kviesti tuos giesmininkus, kurie yra bendruomenės nariai, parapijos nariai, kurie drauge su bendruomenė švenčia sekmadienį, kartu dalyvauja šventose mišiuose, priima šventą komuniją. Tai yra tas išorinis ženklas, pagal kurį niekada žmogų širdį neįlysi, bet yra priežasčių spręsti, kad tie žmonės yra tikintis. Lina klausė, ar darytis krūtinės didinimo operacija yra nuodėmė. Na, ne tik ta pati operacija, bet priežastis, kodėl tai daroma. Čia yra susiję ir su moters turbūt savigarba, kodėl tą reikia daryti. Ar tai nėra, jeigu taip galima pasakyti, prekinės išvaizdos gerinimas? Ar žmogus nėra nusileidęs iki daikto lygio tam, kad įtiktų vyrui ar vyrams? Nes jeigu nepasididins, tai bus palikta, nemėgiama ir taip toliau. Štai nuo čia reikia pradėti galvoti, iš kur ta problema kyla. Zofijos iš Vilniaus klausimas. Kodėl mes nenorime kalbėti, kokios lyties yra Dievas, kiek milijardų metų jis gyvena ir kodėl jis savo tėvus negalėjo turėti? O kodėl turime norėti apie tai kalbėti, jeigu tai yra beprasmiška? Jeigu Dievas yra be pradžios ir be pabaigos, toks jis mums yra apsireiškęs. Mes galim kalbėti ir kalbam apie įsikūnijusį Dievą, Jėzų Kristų, kuris kaip Dievas yra be pradžios ir be pabaigos, tačiau gimęs kaip žmogus, todėl Mariją vadinam Dievo gimdytoja, kuri nuo amžių esanti Dievą pagimdė mums kaip žmogų. Ir mes norime apie tai kalbėti, mėla Zofija. Negalima sutikti su jūsų teiginiu, kad nenorime apie tai kalbėti. Ir labai akivaizdu, kad viešpats Kristus, Jėzus, yra vyriškos lyties. Jis įsikūnijo kaip vyras. Ir turėjo, ir turi savo žemišką motiną ir savo globėją Juozapą. Tačiau jis buvo pradėtas ne Juozapo, o šventosios dvasios. Toks yra apreiškimas, toks yra mūsų tikėjimas. Netikintiems tai gali būti absurdas. Jonas klausė, brangieji, kur galima rasti tikslų šventųjų mišių eigos aprašymą? Kad žinotume, ką atsakyti, kada klauptis, kad nesidarytume, nors ši eiga ir keistusi. Na, šventųjų mišių eiga paprastai nesikeičia, mielas Jonai, ir šventų mišių eigą gal galima būtų rasti liturginę maldynę ir taip pat, žinoma, mišiuose dalyvauti išmokstama dalyvaujant. Kartais tikrai ir tų maldų, ir tikėjimo išpažinimo, kaip kartais sakoma, kad sunku išmokti, kada išmokti ir kaip, galima išmokti tikrai dalyvaujant su bendruomenė, kartais ir pasidairant, kaip reikia elgtis, tačiau reguliariai lankant bažnyčią, tai pasava ir net nereikia tų aprašymų ieškoti. Na, o tikslus aprašymas yra mišiolė bendrosiuose nuorodose. Gal galite paprašyti kunigą, kad jums atšviestų, leistų susipažinti, Kitas klausimas. Šiokiadieniais klausau šventų mišių transliacijas darbo metu. Ar darau nuodėmę, jeigu tik klausau, bet nesiklaupiu, kai vyksta pakilėjimas ir netlepiu kunigui? Ne, jokios nuodėmės nedarote. Jūs klausotės, bet nedalyvaujate. Jeigu jūs nuspręstumėte dalyvauti šventose mišiose, tada reiktų susirasti ir tam tikrą vietą, kur tikrai būtų galima tą daryti. O čia tikrai būtų jokinga, jeigu darbo metu darbe atsiklauptumėt prie kompiuterio, nes vyksta pakilėjimas. Jokių būdų nereikia taip daryti. Net ir mišes klausantis per radiją, jeigu nusprendžiau dalyvauti, tai reikia tam irgi pasiruošti savo kambaryje, na, ligonis lovoje būdamas dalyvauja, jis net priklaupti negali, tačiau klausydamasis dalyvauja. Tad pirmiausia, tai priklauso nuo to, ar jūs nusprendėte dalyvauti, ar tiesiog tik tai įsijungėte radio imtuvą. Zita klausė, prašau atsakyti, ar galima ant konsekruoto altoriaus lyginti karštų lygintuvų staltėse, kuria jis bus užtiesiamas. Ne, mėla Zita, negalima. Altorius nėra lyginimo lenta. Albertas klausė, kodėl Dievas nedovanoja geros sveikatos tiems, kurie jam visą gyvenimą tarnauja ir šlovina, o dažniausiai tiems, kurie neigia jo egzistavimą. Mielas Albertai, nesutinku su jūsų teiginiu, kad nedovanoja ir kad dažniausiai ateistams dovanoja sveikatą. Tai yra neteisybė, nežinau, iš kurius tokius duomenis gaunate. Gal jums taip atrodo? Na, jums gali atrodyti pagal jūs, jūsų valia. Tačiau sveikata, taip, tai yra gėris, bet ne absoliutus gėris. Absoliutus gėris yra amžinasis gyvenimas, pats Dievas. Ir kartais ligoje žmogus atranda tą Dievą, kuris jam teikia amžinai gyvenimą. Kartais ir patirdamas stebuklą, išgydymą, žmogus atranda išganytoje, atranda viešpatį. Jėzus gydydavo ligonius pirmiausia tam, kad jie įtikėtų ir nepražūtų, kad turėtų amžinai gyvenimą. O kas gavė stebuklą, pasveikia neįtikė, dažnai atkrenta į savo ligas. Negalima laikyti tikinčiam žmogui sveikatos gyvenime pačiu svarbiausiu dalyku. Nors tai yra labai be galo svarbus dalykas, tačiau pats svarbiausias yra amžinasis gyvenimas. Taip kaip viešpats ir sakė, sako, jeigu tavo ranka gundo tave nusidėti, nusikirsk ją. Tau geriau be vienos rankos patekti į amžinį gyvenimą, negu turint abi rankas į pragarą. Jeigu koja, tai nusikirsk ją ar akis. Tau geriau vis tiek nesveikam, be sveikatos patekti į amžinį gyvenimą, negu visam sveikam į pražūtį. Na, nereiškia, kad mes ten būsim amžinybėj be rankos ar be kojos. Čia yra parodomas tas svarbumas kovoti su nuodėme, kaip tai yra svarbu ir kaip yra svarbu amžinasis gyvenimas. Ir jo atžvilgiu štai kurioj vietoj yra netgi ir ta pati sveikata. Eugenija rašo, esu pensininkė, su vyru išsiskyrėm, gyvenu susidėjus. Šešto dievo įsakymo nesulaužiau. Gal tokiu atveju galiu eiti iš pažinties ir komunijos? Ačiū už atsakymą. Na, jeigu gyvenat kaip brolis ir sesuo, žinoma, kad nėra kliūties gauti išrišimą ir priimti šventąją komuniją. Tačiau reikia turėti dar tokį vieną dalyką, vengti viešo papiktinimo pavojaus. Jeigu gyvenate mažame kaime ir visi žino, kad jūs taip gyvenate, bet nežino iš tikrųjų, kokie jūsų santykiai, kiekvienam neišaiškinsi ir gali žmonės pradėti galvoti, kad jau čia bažnyčia taip leidžia, tai gal tada tiktų šventos komunijos nuvykus kur nors į atlaidus ar kitą parapiją, ten priimti šventą komuniją ir to nedaryti toje parapijoje, kur visi gali klaidingai manyti. Elena rašo, garbė Jėzui Kristui, noriu Klaipėdoje prieiti pilną viso gyvenimo išpažinti. Patarkite, kur gauti kunigo telefoną, kad galėčiau susitarti, kada galėtų priimti. Nežinau, kokios jūsų galimybės. Galima paskambinti informaciją, galima internete susirasti katalikai.lt, ten yra visos viskupijos. Nuėjus į Telšių viskupiją, galite susirasti Klaipėdos dekanatą, jo parapijas. Galiausiai galite paskambinti į Marijos radiją, klausytojų liniją jums padės surasti. Kitas klausimas. Esu labai tikinti, meldžiuosi, einu į bažnyčią iš pažinties, bet ruošiame skirtis su vyru ir esu girdėjusi, kad išsiskyręs negali eiti iš pažinties. Ką daryti? Išsiskyręs gali eiti iš pažinties ir gali gauti išrišimą. Negali gauti išrišimo, kurie išsiskyrė ir vedė antrą kartą ne bažnyčioje, be bažnytinės santokos gyvenantis. Nes kaip Jėzus sakė, kas atleidžia žmoną ir veda kitą svetimauja. Ir tas, kas atleista ją veda, svetimauja. Ne tai, kad atleidžia žmoną, bet kas atleidžia žmoną ir veda kitą. Jeigu taip trumpai. Laima rašo. Velyknakčio mišiuose išbuvau 2 valandas. Sušalau, dabar turiu plaučių uždegimą. Kaip reikia vykdyti pareigą ledinėje bažnyčioje? Daug žmonių vykdo tą pareigą ir nieko nežino, kad bažnyčia šalta ir tinkamai apsirengia. Na, jeigu sveikata silpnesnė, tada tiktų palaukti šiltesnio laiko. Nes tai yra objektyvi priežastis ir nuodėmės. Nepadarysite, jeigu dėl objektyvios priežasties nedalyvausite. Kitas klausimas. Sveiki, norėjau paklausti, o ką daryti, kai darbas yra slenkančių grafikų ir reikia dirbti šeštadienį ir sekmadienį? Ar yra nuodėmė? Na, jeigu sakot slenkantis grafikas, tai kitą savaitę nereikės dirbti sekmadienį. Ir tada dalyvaukite šventose mišiuose, kada nereikia jums dirbti sekmadienį. O jeigu nedalyvaujate, kai ne dėl savo kaltės privalote atlikti tam tikrą pareigą, darbą, tai tikrai nėra nuodėmės. Teresė iš Vilniaus rašo, garbė Dievui už jūsų laidą. Jeigu sekmadienį įsipareigoju padėti vaikams, pasaugoti anūkus ir neturiu galimybę švęsti šventasis mišes sekmadienį, kaip reikėtų pasielgti? Paieškoti galimybės pirmiausia, mėla Teresė, su anūkais atvykti į bažnyčią, kad nuo mažens juos pratintumėte prie šventovės. Tai yra labai svarbu. Na, žinoma, jeigu čia kaip Laima rašė iš Varlaukio apie ledinę bažnyčią, žinoma, reikia turėti sveiko proto mažų vaikų į ledinę bažnyčią nevežti, bet yra pavasaris, yra vasara, kodėlgi nenukeliavus kartu. Tačiau jeigu vaikai yra tokie maži, kad dar juos manote per anksti, vežti į bažnyčią, žinoma, kad ši pareiga, jinai atleidžia nuo to įsipareigojimo, kai dėl vaikų saugojimo negalite dalyvauti sekmadienio šventose mišiuose, panašiai kaip dėl ligonio slaugimo. Bet jau būna vaikai tikrai nemaži, o dar tėvai, seneliai laiko juos per mažais. Ir neveda į bažnyčią, neveža su vežimėliu. Ir tai nėra labai gerai. O paskui, kaip auga, jau būna truputį vėlų juos pripratinti. Jau jie domisi kitais dalykais. O tas vaikystės laikotarpis, ankstyvos vaikystės yra labai svarbus visam žmogaus gyvenimui. Šitos vaikystės įspūdžiai, patirtis. Čia yra labai gera proga padėti jiems tam tikrą pamatą šiuo būtent laiku, kol dar yra maži. Daiva iš Kauno klausia, kaip elgtis, kai pasiūlius pakviesti kunigą pas sunkų ligonį, artimieji sako, kiek žmonių miršta be išpažinties ir nieko. Na, keistas požiūris ir nieko. Išoriškai tikrai nieko neatskirsi, nepamatysi, miršta. O kas po mirties? Rašo Aistė, ar žmonės tikėjo į Dievą, kai Kristus nebuvo gimęs? Mano pamaldus draugas hibridizuoja tikybas. Į katalikiškas vertybės įterpia vedų raštus ir keičia Jėzaus mokymą. Nepriima mano pastabų. Ar palikti, kad Jėzus įspręstų tai kitu būdu? Žinoma, kad žmonės tikėjo į Dievą, kol Kristus dar nebuvo gimęs. Izraelio tautos istorija yra tas Dievo vedimas, Dievo ruošimas Mesijo ateimui savo tautos. Jis palaipsniui apsireiškia. Tos kitos tikybos, kurios yra pagoniškos, tai yra spėliojimai. Žmogaus širdy yra tas Dievo ilgesys ir nuojauta. Ir žmonės spėlioja, ieško, gal tas jūsų draugas dar yra ieškojimo keli. Būtinai už jį melskitės, jeigu yra galimybė, tikrai bendraukite, tačiau neperlinkite lazdos įrodinėjant savo tikėjimą, krikščionišką tikėjimą, bet daugiau liudijant ir, kaip ten sakoma šventajame rašte, būkite pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise gyvenančią viltį. Kitas klausimas, jei neatsilyginsiu už padarytą žalą, ar būsiu išganytas? Na, iš tiesų, išpažinus nuodėmes, gailintis už jas jų atsisakant, yra pareiga, kiek įmanoma, atitaisyti padarytą žalą. Negalima piknaudžiauti Dievo gerumu, kad štai Dieve, aš dabar nieko nedarysiu, tu vis tiek geras ir tu mane išganysi. Kitas dalykas, jeigu jūs stengsitės atsilyginti, bet nespėsite ar nepavyks, vis tiek viešpats tas pastangas jūsų vertina. Yra tas skaistyklos laikotarpis, kurio metu esam ištobulinami, ko mums dar trūksta, kad regėtume Dievą ir nemirtume. Kitas klausimas, dukrai 32 metai prarado tikėjimą, nesutiko draugą, kuris tik pakrikštytas. Kokias maldas melstis, kad grįžtų prie Dievo? Pirmiausia, melstis su tikėjimu. iš širdies, kad ir savo sugalvotas maldas, kurios iš jūsų širdies už ją plauktų. Galima kreiptis į šventąją apaštalą Judą Tadą, tai ne tas Iskarijotas, tai šventasis Judas Tadas, kuris yra globėjas tų, kurie yra beviltiškoje padėtyje. Taip pat galima kreiptis prašant šventos Monikos užtarimo, kuri yra mama šventojo Augustino. Jinai išmeldė jam atsivertimą labai ilgai, su ašarom maldaudama viešpatį, su kantrybe ir pasitikėjimu. Ir jis atsivertė, tapo ir vyskupu, bažnyčios mokytoju, šventuoju. Kitas klausimas. Einu iš pažinties kas 2 mėnesiai, ir sekmadieniais, ir kitomis dienomis priimu šventąją komuniją. Norėjau atlikti išpažinti, bet dėl laiko stokos nepriėmė. Ar blogai, kad priėmiau švenčiausiai sakramentą? Na, jeigu sunkių nuodėmių neturėjot, mišiuose dalyvavot nuo pat pradžių, nuoširdžiai meldžiatės, atliekant tą gailesčio aktą, kur yra viešpatė pasigailėk, prisipažįstu, tai tikrai neblogai padarėte. Ir ypač jeigu yra pasiryžimas, ir buvo pasiryžimas atlikti išpažinti. Na, net ir jei su sunkia nuodėme. Žinoma, turi būti ypatingas reikalas priimti šventą komuniją, bet atliekant tobulą gailestį. Tokiu atveju iš tikrųjų reiktų gailėtis dėl nuodėmių, štai kai nėra galimybės atlikti išpažinties ar dėl laiko stokos nepriėmė, tai ne dėl jūsų kaltės. Tai gailėtis už nuodėmes, pasiryžti jų vengti ir pasiryžti, kai tik bus galimybė, atliksiu išpažinti. Bet gailėtis už nuodėmes iš meilės Dievui. Ne iš baimės kokios nors, bet iš meilės. Tai yra tobulas gailestis. Ir pasiryžimas atlikti išpažinti. Kitas klausimas. Ar galima melsti Dievą vaiko, kuris serga sunkia psichinė liga vardu, tarsi melstus jis? Taip jūs galit melstis už jį ir tarsi jo vardu kreiptis į viešpatį. Bet šis vaikas taip pat yra ir kaip Dievo dovana, galbūt nesuprantama Dievo dovana jums. Paprastai tokie žmonės jie negali nusidėti. Ir tikrai galit melst jam Dievo paguodos ir melstis prašant savo malonės, iš tikrųjų išmokti mylėti, priimti šitą vaiką, jį auginti, o kartais ir psichinė liga serganti žmonės išmoksta melstis. Jie turi ypatingą Dievo pajautimą. Man pačiam tai yra tekę patirti su tokiais žmonėm ir su tokiais vaikais bendraujant. Daug ko iš jų galima išmokti. Kitas klausimas, ar aš praeitėje esu padariusi klaidų, kuo toliau blogiau jaučiuosi, net meldžiantis kankina mintis, ar šetonas vargina? Klausia klausytoja, pasirašo. Mėla klausytoja, pirmas dalykas, tikrai patarčiau atlikti nuoširdžią išpažinti. Gal net ir iš viso gyvenimo, jeigu labai senai buvot išpažinties. Robertas klausia, ar per išpažinti yra duodamas išrišimas tik išvardytom nuodėmėm, ar ir tom, kurias užmirštame arba nesuvokiame, padarė. Mielas Robertai, išrišamos arba visos nuodėmės, arba ne vienos. Jeigu mes išpažįstame nuodėmės nuoširdžiai, kiek atsimename, kaip suvokiame, tai išrišamos visos, netgi jeigu kažką ir užmiršome. Tačiau, jeigu mes išpažįstame kai kurias nuodėmės, kitas sąmoningai nuslėpdami, tai tada, nors ir duodamas išrišimas, tai yra šventvagiškai išpažintis ir net leidžiama nei viena. Negali būti tokios išpažinties, kur tik tai kai kurios nuodėmės atleidžiamos. Štai šitų nuodėmių aš nenoriu, tai jas išpažįstu, jos man atleidžiamos, o kitas dar pasilaikysiu, dar man su jom patinka pagyventi. Taip nebūna, yra asmenis apsisprendimas. Už viešpatį ar prieš jį. Jeigu taip bendrai, trumpai, lakoniškai. Ačiū Jums, mėly klausytojai, uždėmesi. Šiandien laidoje apžvelgėme susikaupusius Jūsų klausimus. Su Jumis bendravau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė. Es war ein Herrn, es war ein Herrn.